Það eru nýja á mér, þetta sé nú bara mikill í komið, sko.
Þegar maður er brennir mest til lífstíð.
Já, það sem það tók ég nú með tala.
Þetta er ekki nema vesenni, sko. Veist, ég er einmitt, ég byrjar að blokka, sem sagt. Og bara allt, ekkert sem skiptir í máli.
Já.
Og setja alltaf lög inn á í hverju viku.
Já.
Inn á blokkið mitt og hérna, það sem ég er að hlusta á, það er það skiptir. Og það er alveg fullt af fólki sem er að gera það sama. Ég fæ svona smá útrás fyrir
þetta. Er þetta á MySpace eða?
Nei, ég gerði þetta bara á hérna, Mokka-blogginn.
Hver er slóðin þá?
Samtalt.blog.is. Og hérna, það er alveg, hefur svona, ég byrjaði þessu bara í nóvember eitthvað. Af því að hérna, það var svo fáir orðið eftir sem maður hefur svona dagleg samskipti við sem er að hlusta á eitthvað.
Já.
Mér fannst ég þarf að fá eitthvað útrás fyrir þetta. Og ég byrjaði á þessu. Æ, ég seti þetta allt bara, þessi svo, einhvern veginn, af því það er svo mikið í gangi, þá, einhvern veginn, mér finnst það líka að örfa svo mikið, sko, ég hlusta orðið svo mikið á, hérna, gamlar plötur líka, sko. Það er allt í gangi líka.
Og er svo fólk sem er með svona svipað síður og þú, svolítið að, svona...
Ég sé það, til dæmis, ég setti henni gær, og þetta er svona alltaf að vinda upp á sig, þetta er greinlega spyrst bara einhvern veginn út, ég er ekki búin að láta neitt vita að slóður henni opu á þig.
Já.
Og Sverrir vinn minn einn, hann spurði með eftir henni, hann veit engin slóðina mína, en fólk er bara að leita einhvern veginn, það er rosalega margir sem eru að leita alveg stanslega, slá inn einhverju, ég hefði þannig sem í gær ef ég sett inn hljómsveit sem er greinlega margir að slá inn, að leita.
Já.
Þannig að allt í henni var bara sko einhverju hundruður heimsóknar, í gærkvöld og í nótt sem sagt, innan þetta.
Þetta er
svolítið sérstætt.
Bara, ég meina, svona skemmtilega, eins og segja, skoðanaskipti, sko, það er...
Já, og svo kom þetta síða okkur stort í heimi sem heitir The Hype Machine.
Já.
Og er hérna bara var hypem.com eða .net í manningar einhvern. Sem maður safnar svona tónlistarblokkum saman. Það getur slegið inn bara listamann eða nafnalagi. Og þá tekur hún alla pósta og þá getur skoðað síðan. Þetta er alveg frábær síðan, ég nota hana mjög mikið. Þannig að, hérna... Ég er eigið alveg alveg klukkutíma á dag í tónlistarsörf á netinu, sko.